Daugavpils Speedway stadionā šķempionātiem pulcē tūkstošiem skatītāju. Tas pilsētā ir populārākais sporta veids. Pasākumā sporta laurijās 2016 tieši Speedway čempionāts Daugavpilī atzīts par labāko sporta norisi pilsētā.
Daugavpils kļuva par pasaules Speedwaya epicentru. Par kādā sporta pasākuma 2016 kļūst Eiropas čempionāts Speedwaya finālposms. Balvaicinām saņemt Speedwaya kluba lokomotīva direktoru Valēriju Šidlovski.
Pats Valērijs Šidlovskis atzīst, ka komandai pēdējā laikā nav klājies viegli, taču sporta gars un cerības nav zudušas.
Скажем так, немножечко состав наш ослаб по сравнению с двумя предыдущими сезонами, но мы набрали молодых перспективных ребят, я имею в виду заграничных шведов, итальянцев, финнов. Так что состав такой будет очень интересный, могу сказать, и мы поборемся за самые высокие награды.
Jaunajā sezonā Lokomotīvas komanda pamet talantīgais jaunais speedvejs Andžejs Ļebedzevs. Viņam tās jaunas iespējas un perspektīvas. Nezaudējiet morālo atbalstu sajūtas savai Daugavpils komandai, stāsta sportists.
Es nākamā sezonā jau nestartēšu Lokomotīvas ierindas, jo jauns kontrakts Polijas ekstralīgā un paceļu drusciņu līmenī savu augstāk. Šī sezona bija priekš manis ļoti laba. Es pirmajā līgā biju pēc reitinga, biju pirmais braucējs visā līgā un arī bija interesētīmi daudzi klubi no Polijas ekstralīgas.
Kas mums ir Daugavpilī? Būs potenciāls šeit paliks?
Protams. Ļoti daudz jauniešu, kuri trenējas un kuri vēl nevar startēt oficiālais sacensības. Un arī pienāk no šī gada ļoti 2-3 cilvēki, patiešām talantīgi, kuri var sasniegt ļoti augstus rezultātus un palīdzēt mūsu komandai sasniegt labus rezultātus arī līga un arī izlase. Tāpēc tikai varu veiksmi manai bijušai komandai.
Ребята амбициозные, все готовятся к предстоящему сезону.
То, ka Lokomotīvas komanda jaunā sastāvā ir gatava jauniem izaicinājumiem un ambīcijām jaunajā sezonā, uzsvarīja treneris Nikolais Kokins.
У нас очень здоровая конкуренция, очень много молодежи в этом году, так что за место в составе надо будет еще побороться. Согласно расписанию, готовимся к сезону. Ждем, не дождемся, когда погода позволит нам выехать на дорожку и откроем сезон. В основном, конечно, будет костяк, это наш местный, там, Костя Поджук, Максим Богданов. Вот. Будем надеяться, что молодежь не подкачает свои юниорские номера, будем подтаскивать молодых гонщиков на взрослые номера. Конечно, для легионеров не будем забывать, без них тоже сейчас трудно справиться, ни один клуб еще пока не справляется.
Надеемся, что Рига нам поможет в этом, у них уже два есть перспективных молодых, в ближайшее время, да, в ближайшие годы.
Vēl Daugavpils Speedwayam cerības uz Rīgu, kur kā piebilst Valērijs Šidlovskis, jāpriekš komandas perspektīvā divi jauni talantīgi braucēji. Un, protams, būtisks komandai un kopumā Speedwayam finansējuma atbalsts.
Город поддерживает в трудный для нас момент, скажу, в данный момент ЛДЗ, да, пока, возможно, временно, да, прекратило наше финансирование нашего спорта. Город идет навстречу, поддерживает. Как будет дальше, посмотрим в сезоне.
Speedwayam Daugavpilī ir nākotne. Šogad nekas nav zudis. Par to liecina gan komandas gards, gan pasākumi, gan atbalsts, jo tāds būs, apliecina Daugavpils domes priekšsēdētājs pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis.
Mēs redzam viņu pozitīvi, jā, jo komanda ir nokomplektēta, jā, sastāvs gatavs, gan aizlīgā startēt, es domāju, ne sliktākā iepriekšējos gadus, pie kam Daugavpilī atgriežas arī šo Grand Prix. Tas ir pasaules, tāda līmeņa augsts pasākums, jā, sporta festivāls, var teikt, kur atbrauc ļoti daudz komandas un individuāli startē. Tas ir liels pasākums, pie kam šo pasākumu šoreiz arī patīkami atbalsta arī valsts. Jā, tad mēs arī saņemsim 160 tūkstoši eiro papildus tieši šim pasākumam Grand Prix, un pašvaldība arī atbalstīs noteikti. Jā. Un es domāju, ka viss čempionāts būs arī ļoti interesants, un tās aktivitātes, kas būs Speedway stadionā, vispār ir unikālas, es tik varu aicināt, braukt pie uz Daugavpili, skatīties, brīnīties, jā, un piedalīties tajā visā.
Mums no pašvaldības paredzēts finansējums 250 tūkstoši tikai klubam, jā, un atsevišķi vēl tātad arī Grand Prix, kas notiks Daugavpilī 27. maijā, tā kā brauciet.
Latvija arī šovasar atkal būs iespēja vērot pasaules labākos spīdvejus un atbalstīt savējos, jo šī sporta veida popularitāte tikai aug. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.